Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Беларусь мае намер дамагчыся ад Расіі зніжэння цэнаў на газ і нафту, пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Адна з назіральніц ад аб'яднанай грамадзянскай партыі на прэзідэнцкіх выбарах страціла працу. У Гарадзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеі выстаўлены экспанат, які зрабіў бы гонар любой экспазіцыі свету. Невялікая карціна, аўтарства якой прыпісваецца заснавальніку супрэматызму Казіміру Малевічу. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін у сваім пасланні федэральнаму сходу прызнаў, цытую: «Мы павінны быць гатовыя да таго, што і перыяд нізкіх цэнаў і знешнія абмежаванні могуць зацягнуцца надоўга». Канец цытаты. Негатыўныя наступствы гэтых двух фактараў ужо істотна адбіваюцца на расійскай эканоміцы. З-за падзення цэнаў на нафту зніжаецца напаўненне бюджэту, а эканоміка Расіі перайшла ў рэцэсію. Ці змогуць у такіх умовах расейцы далей фінансаваць беларускую эканоміку найперш праз нізкія цэны на нафту і газ? Пра гэта мы зараз пагаворым з маім менскім калегам Уладзімірам Гладом, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей.
Российские ресурсы скорочаются, а у Менску подобно, что на это не звертают уваги и сподяются по-ранейшему вырашать свои проблемы с допомогой поставок российской сыровины.
Ну, выглядая, что так. Днями вице-премьер Владимир Семашко, и он у нас головный перемовщик с Москвой о энергетичных питаниях, заявил, что Менск почал перемовы на кон снижения коштов сырой нафты, якая поступает из России. Семашко сказал, что, вот я процитую, цены на всесветном рынке резко обвалились. Тому есть подставы, как обмерковывать, по яких ценах повинна поставляться и закупаться нафта. Створенная рабочая группа, и она зараз занимается анализом. Вот это слово Семашки. Ну, инициатива эта зрозумелая. Нижайшая цена за нафту подвышая прибыток нафтоперепроцовки. Але экономист Сергей Чалый говорит, что белорусский бок просит знижку у померы 5 доляров за одну тонну сырой нафты. На первый погляд не вельми великие гроши, але коли уличить, что праз два перепрацовчие заводы у Новополоцкой Мазыры за год проходит каля 23 миллионов тонн сырой нафты, то набегает достатково великая сумма. Але спадар Чалы сумневается установчим для белорусских уладов вынику этой инициативы.
Я, честно говоря, не думаю, что какие-то есть шансы на то, что это получится. То есть это почему происходит? По той простой причине, что у нас доходность этих операций упала. В силу того, что на одних и тех же объемах маржа на тонне, да, переработки между ценой покупки и ценой продажи, она постепенно уменьшается. То есть перерабатывать же мы больше, чем полная загрузка, эти 23 миллиона тонн мы же не можем. Получается, что чем цена ниже и, соответственно, там, в процентном отношении, там, допустим, даже рентабельность та же самая, но цена-то меньше, поэтому вот и сумма выгод меньше. Вот поэтому мы и хотим просто больше денег. Единственная аргументация, да, но на это же очень сложно купиться.
Уладзімір, у кантэксце атрымання энергарэсурсаў Беларусю з Расіі немагчыма, відаць, забывацца пра тое, што абедзве краіны ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз. А там, як вядома, шмат якія рэчы ўжо прапісаныя. Напрыклад, што будуць адзіныя цэны на нафту і газ, але толькі з 2024 году. Гэта яшчэ 10 гадоў, але, можа, такія абставіны даюць шанец беларускаму кіраўніцтву змагацца за зніжкі ўжо цяпер?
Ну, треба трошки за історією вернутися. Ще у травні 2014 року Білорусь і Росія домовилися, що Білорусь буде амаль автоматично отримувати щогод 1,5 мільярда компенсації до того часу, поки ось на обшарах этого Євроазійського економічного союзу не вийдуть на одну ціну. Ну, це 10 років напереді. Ось без такої компенсації, без спеціального мита, Лукашенко відмовлявся підписувати погоднення об створення Євразійського економічного союзу. Але ж вельми моцно за гэтый год з гаком невеликим змінилася ситуація на всесвітньому нафтовому ринку. Одна справа, і тоді, коли йшли розмови, барель нафти коштував десь 120-100 доларів і зусім інше, як сьогодні, коли та ж бочка коштує вже десь 40-50 доларів. І ось по розліках експерта Тетяни Маньонок, сьогодні Білорусь отримає вже не 1,5 мільярда, а 1 мільярд мільярд і 200 мільйонів доларів, а у наступному році ще менше.
Достатньо сказати, що по виніках 10 місяців Білорусь поставила нафтопродукти на світові ринки на 32% більше, ніж за такий період минулого року, а отримала для себе валютної виручки на 32% менше. І в цій ситуації для російських компаній більш вигідно просто поставляти на експорт сырую нафту, а не пропрацовують на Білорусі нафтопрацовуючу заводу. І хоче за все, мені здається, що вельми складано буде домовитися менавіта об зниженні премії до такого поміру, як хоче білоруський бок. І хоче за все білоруським заводам і в наступному році прийдеться більше оттягувати гроші на те, як купляти більше російської нафти, самостійно просто перепрацовувати і загружати своє нафтопрацовуючі заводи.
Владимир, а що кажуть експерти на кот махчимого скорочення російських преференцій? Що можуть зробити білоруські влади і як вони можуть викручуватися?
Економіст Віктор Терещенко сьогодні сказав, що влади перекладуть свої проблеми на плечі самих білорусів. Коли у більшості європейських країн, відзначає економіст, ціни на бензин зменшаються, поскільки таніє нафта, то у Білорусі, упевнені були претендент на посаду президента, і вони будуть рости. Господар Терещенко розповідає, чому і як підвищення коштів на бензин обов'язково потягне за собою і рост цінів на транспорт, і на послуги жильово-комунальної господарки, і на шмат що ще інше.
Якщо раніше литовці, латиші приїжджали к нам заправлятися, скоро ми будемо їздити туди заправлятися бензином. Продавати буде, ісходя із тої ж сформованої ціни виходу світлих продуктів, стоїмості літра, включая там налоги, прочі літра автомобіля. Мобильного топлива. Это будет определенный побор или наполняемость или сбор дополнительных доходов за счет автомобилистов. В том числе и не только частные, это же государственность ложится на себестоимость продукции. Это, скажем, хлеб развозят или там услуги какие-то автомобильные, тот же пассажирский транспорт и прочее.
Это был комментарий экономиста Виктора Терещенки. Сьогодні у Вені відбувається зустріча міністрів енергетики організації країн-експортерів нафти ОПЕК. Зустріча присвячена обміркуванню ситуації на сусвітньому ринку нафти і ціни, якої постійно знижуються на протягу останнього року. Тепер побач зі мною у студії мій колега Ян Максимюк, який познайомить нас з цією проблемою. Ян, чому ціни на нафту знижуються?
Ну, отказ тут самый простый. За шмат нафты на сусветном рынку. Пропанова перевышая попыт, а тому цены идут вниз. За опошний год эти цены упали амаль на 60% до 44 доляров за баррель нафты. Баррель, нагадаю, это приблизно 160 литров. Некоторые вытворцы нафты предсказывают, что цена нафты может упасть еще на 20 доляров за баррель. И как раз эти вытворцы бьют на тревогу. Треба нечто сделать, как не допустить до этого.
А что можно сделать?
Ну, можно скоротить вытворчесть нафты. И вот группа краин ОПЕК на челе с Венесуэлой настоивает на том, как скоротить вытворчесть теперешнюю на 5%. Перед подсяжением как раз Венесуэла закликала все нафтоздобывающие краины, в том лику и краины, которые не уваходят у ОПЕК, узгоднить свои деяния для борьбы со снижением коштов на нафту. Ну, просто ураду у Каракасе потребная цена, по меньшей мере, 88 долларов за баррель, как пополнить свой бюджет.
Гэтая прапанова скарачэння вытворчасці на 5% можа быць прынятая ўсёй арганізацыі, так?
Теоретично это махчима, хоть практично маловерогодно. Аналитики кажут, что покольки споживцы нафты мают великие запасы этого палива, какие они зарабили в минулым, когда цена снижалась, то цена надали застанется низкой, наглядишь на такое скорочение в творчестве. Ну и при этом мы не повинны забывать, что в ОПЕК уваходят головным чином арабские краины. Туды не уваходят два важные вытворцы нафты, Россия и США, тому ситуация на сусветном рынку нафты не полностью залежит от того, как поводит себя ОПЕК. А додатковая проблема связана еще с тем, что после снятия санкций с Ирану на рынку опынется еще и иранская нафта. Тому пропанова будет еще большая, что так само добьется на цене.
Яна, чому ОПЕК поводил себе так, как поводил догэтуль? Это значит, дозволял, как цены на нафту падали?
Ну, как пишут немецкие аналитики в газете Die Welt, все упирается у нафтовую политику, якую везде неформальный лидер арабского света, и заодно ОПЕК – Саудовская Аравия. Поводле їх, Саудовська Арабія не хоче, каб Іран, з якого недавно знялі нафтові санкції, павелічив витворчасть нафти і моцно заробив на гэтым. Інакш кажучи, політика Саудовської Арабії накіраваная на тое, каб ослабіць Іран і заховати свою позицію політичного лідера на Блізькім Усходзі. Тому Саудовська Арабія використовує ціну на нафту як політичну зброю. Ну і гэтая зброя, як ми усе ведаем, сёння б'є так само і по Росії.
Дякую, Ян. Нагадаю, сьогодні у Вені почалося посідження картелю організації країн-експортерів нафти. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка, і зараз вернемося до подій у Білорусі. Одна з назіральниць від об'єднаної громадянської партії на виборах президента стратила працю за того, що зв'язалася з опозицією. Про це повідомляють у АГП. 72-гадова Галина Гончарик працювала прибиральщицею у адміністрації Ленінського району. Поводле її ствердження, довідавшися, що вона була назіральницей від АГП на виборах, керівництво вирішило позбавитися від недобронадійного супрацовника. Пенсіонерку звільнили одразу після виборів, але у АГП про це стало відомо тільки тепер. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька лічить звільнення Галини Гончарик прикладом чиновницької дурості.
Я не розумію, з чим це зв'язано, тому що не думаю, що це тут от, сидить Лукашенко і сам особисто пише там, як 20 років ви увесь свій апарат, усю свою систему заостряєте на те, щоб значну частину своєї праці і часу не тратили на змагання з іншодумцем, це хутко не розвернеш цю систему. І я думаю, от це працює вже сама система, сама по собі, навіть незалежно від того, який там політичний курс декларується. Тим більше, що, наприклад, Галина Олексіївна це настільки чоловік пристойний, настільки акуратний, настільки дисциплінований, настільки от органічний для нової Білорусі, що от визволяє, ну це просто вже така дурість замішання здорового сенсу.
Анатолія Бєцька стверджає, що це не перший випадок тиску на активістів і прихильників АГП після виборчої кампанії.
Тиск був завжди у нас і під час кампанії шерох людей вийшли з ініціативної групи менавіта з-за тиску. Ну, що дотичить звільнення, наскільки я ведаю, це у нас другий чи третій випадок, бо це що зв'язане з наступствами після виборчої кампанії. У Бересті у нас Захаренко Людмила згубила працю, не гаючи на те, що у неї була така добра кредитна історія, і у неї дві вищі едукації і ведення заміжних мов, тим не менше, їй от так само сказали, що треба бути менш активною. Вітається пасивність, обіякувати, а не громадянська позиція.
Гэта быў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Што абяцалі жыхарам заходняй Беларусі савецкія прапагандысты, калі заганялі сялян па вайне ў калгасы? Чаму сёння вёскі дзічэюць і становяцца бязлюднымі? Няўжо ўсе збягаюць у гарады? І для каго сёння настаў сапраўдны рай?
Не вазуйцеся, не будзеце самыя ні гараць, ні сеяць.
Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем пад Слонім у вёску Хадзявічы.
Передача з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі хвилин праз 25-27. А зараз опитання. Сьоліто упершиню в історії білоруська тримає Нобелівську премію по літературі, а державні телеканали адмовилися вести трансляцію з гэтай урочистості. Як ви думаєте, чому?
Отчувается, что они бы николи не транслявали, потому что, по-перше, ну, лауреат Нобелевской премии Алексеевич, она завжды была до такой системы, какая сегодня існує в Беларуси в оппозиции. Ведомо, что Алексеевич, как она сказала, будет говорить всю правду, все то низкое, что сегодня творится с Российской империей, с этой загнивающей, в том лику и у нашей ситуации, в которой оказалась Беларусь. Ну, поэтому зрозумело, что какие люди сидят сегодня на белорусском телебачении, чем они керуют.
Я устримаюся від цього. Заслужує чоловік, хай получає, а раді Бога, коли не покажуть, будуть же ведати люди.
Хотілося б, щоб такие мирового уровня события как-то были людям доступны. Это, конечно, очень серьезное событие.
Это дрянно, конечно. Надо свою землячку обязательно показать. Обовязково должны показать. Неважно, что она поддерживает кого-то, не поддерживает. То есть человек достоин от этого, чтобы показали ее по всей Беларуси. Как бы я не знаю, почему не хотят. Ну, я догадываюсь и не хочу говорить вслух. Вот. Ну, ясно.
Не, ну, показать по телевизору, я считаю, тут ничего такого грешного, правда? Ну, что ж поделаешь, не от нас зависит, наверное.
Ну, мне кажется, белорусский народ это не остановит. То есть все посмотрят эту трансляцию по интернету, посредством спутниковой связи. И нам очень жаль, что белорусское телевидение не будет вести прямую трансляцию.
Ну, влада боится хиба, так, критики такой, как публично и на таким узровне. Ну, потому что подконтрольная владе, но наши сродки, все литерально.
Ну, это неправильно, потому что, ну, если это такое большое достижение, как бы, нашей страны, то, как бы, это должны все знать. Ну, во-первых, неправильно, вообще неправильно. Я не могу, если так происходит, то я, как бы, какие-то уже политические соображения.
Ну, я думаю, потому что ее творчество немножко не согласуется с нашей, с политикой нашего государства, потому что оно немножко очерняет его, скажем так. И поэтому наше телевидение не хочет вести прямую трансляцию.
Гэта былі меркаванні людзей на вуліцах горадні. Тым часам 7 снежня ў Варшаве ў каралеўскім замку адбудуцца ўрачыстасці з нагоды 90-годдзя польскага пэн-клубу. На гэтай імпрэзе пройдзе і ўзнагароджанне прэміямі польскага пэну замежных перакладчыкаў за пераклады польскай літаратуры. Сёлета будуць узнагароджаныя тры замежныя перакладчыкі: беларус Андрэй Хаданович, немка Рената Шмідгаль і украінец Андрэй Паўлышын. І нямецкія і украінскія перакладчыкі раней атрымлівалі такія прэміі, а вось беларус прэмію польскага пэн-клубу атрымлівае ўпершыню. Вось як Андрэй Хаданович у інтэрв'ю нашаму радыю апісвае стан сучаснай перакладчыцкай справы ў Беларусі.
Сёння ў Беларусі паўстае, ці ўжо паўстала школа цікавых, годных перакладчыкаў, людзей, якія ведаюць шмат замежных моваў, перакладаюць з арыгіналаў, робяць гэта і старанна, годна, гэта значыць дакладна перадаюць выказванне замежнага пісьменніка, але і робяць з гэтага добрую беларускую літаратуру, творы, якія цікава, з асалодай, з прыемнасцю чытаюцца па-беларуску. Разам з тым, з такой як бы прафесіяналізацыяй беларускага перакладу адбыўся і поўны заняпад, што датычыць падтрымкі. Большасць такіх твораў паўстаюць альбо на колым энтузіазме, альбо з незначною падтрымкай. Безумоўна, перакладаць інструкцыі для пылесосаў альбо працаваць у кабінцы перакладчыкам-інтэрпрэтатарам нашмат больш корміць, да, перакладчыка, чым складаная, самаадданая, неўдзячная перакладанне добрай літаратуры. У перакладчыка дагэтуль няма папяровага часопіса. На шчасце, некалькі год таму з'явіўся прыйдзе свет інтэрнэт-выданне. Ва ўсім свеце большасць дзяржаваў актыўна падтрымлівае перакладчыка. Амаль кожная культура разумее, што перакладчыкаў трэба заахвочваць. Інстытут Гёте у Німеччыне, альбо польскі інстытут, альбо іншыя фундацыі, інстытут кнігі у Кракаве разважаюць так, каб культура была заўважная ў свеце, трэба падтрымліваць агентаў гэтай культуры. На гэтым фоне, па-мойму, толькі ў нас не робіцца нічога. Гэта два бакі аднаго і таго ж працэса дзеля таго, каб беларуская літаратура была заўважная ў свеце і дзеля таго, каб сусветныя шэдэўры з'яўляліся і былі прысутныя па-беларуску. На сёння роля беларускага перакладчыка, дзейнасць адбываецца як бы на суперак аб'ектыўным абставінам. Хтосьці перакладае з ідэйных прычынаў, каб паказаць зубы, маючы амбіцыі. Хтосьці, такія людзі мне асабліва сімпатычныя, перакладае проста таму, што не можа не перакладаць.
Гэта быў старшыня беларускага пэн-цэнтру, лаўрэат прэміі польскага пэн-клубу Андрэй Хаданович.
«Живая свобода» с Сергеем Обламейком.
Да, християнская обрядовая мясціна захавалася у Бялиніцькім районе на Могилевщине. За 30 километров от райцентру Бялиничи, неподалек от вёски Заозерье, молодый сасонник схавал таямничую мясціну с великим крыжем и раскиданными камянями. Знавцы стародавней культуры стверджают, что это для ландшафта обрядовый комплекс, присвеченный богине Маране-Мажане, рассказывает Андрей Белогубов.
При лясной грунтовой дорозе ля великого каменного крыжа покладено несколько яблок и букет штучных кветок. На ближайшем древе повязанная червоная нитка, а крыху наводваль – червоная стужка. За крыжем заимшелые камяни разной формы и померов. Здается, что яны пораскиданы без аниякого ладу. На некоторых высеченные крыжи и незразумелые символы. Для одного из камянев ямина. До ближайшей вёски Заозерье не больше за 3 километра. Старожилу в вёсце засталося не шмат. Те, с кем удалось поговорить, сказали. Про таямничую мясціну сасонніку амаль нічого и не ведаем. У оповедах тутэйшие яе называют могілками.
Там были суницы кругом этого кладу. Но никто тогда ничего не говорил. Ну, теперь ездят люди, спрашивают, а кто знает, так посещают постоянно. Теперь уже какие-то краеведы тут уже стали посещать. Но наши люди, жалею, неколи было глядеть. Даже вот я сама себе теперь думаю, со мной жила мама моя. Году ей было 94 года. Не, чтобы не расспросить, а может и нас кто-то чула.
А повела одна из жихарок Заозерья. У Заозерья пора или завитать у недалекую вёску Ясьмоны, до краезнавцы Татьяны Шарки. Так, запевнили, я наведаю про лясную мясціну с крыжем. Руплівіца мясцовой истории назвала три версии походжання таямничого места. Поводле одной, сасонник хавая стародавние вязковые клады. Поводле другой, это пахаванне французов, які загинули в далеким 1812 годе у сутычцы с российскими войсками. А под крыжем нібыта пахаваны французский генерал.
Моя особистая версия, и я ее трымаю, это старожитная Яшницкое капище, место поклонения до христианским божествам. Если углядится у гэты крыж, он несколько раз опрацовывающий. Першапачаткова не был крыжем. Это был каменный круглый слуп, идол. Абапал его камни мельчей, и на их все разные штрижки, есть разные значки.
У подтверждения своей версии суразумница сгадала про один с камянев, на яким высеченный человек с луком и стрелами.
Знак говорить об тем, что это на ней могильник. Ни славянский, ни французский. Что на звычайных могилках, на во что такие значки. Сама форма тих камянев, которые абапал вели зна этого першопочаткового идола находятся. Яны ж не просто так раскинутые. Их можно бачить симметрию. Ну и другие отбитки на камнях. Например, знак следа, следовика есть.
На думку некоторых краезнавцев, кажет Татьяна Шастак, Заозерское капище присвечено славянской богине Мажане, аховницы свету померлых.
Жыхары и не боятся, ходят радом и у погрибы, и по ягоды. Бачим керки кинутые, и даже фартушек привязаны, и червоную лентку, там дубки обвязаны. Те, кто приезжает, они лечат, что раскрывши соправдная сутность это, может быть, потеряют что-то такое загадковое, которое они связали с этим местом. Сокрет, який остался на мат протку, мы лечим, а он будет секретом.
Этнограф Янка Круг называет Заозерское капище ландшафтно-обрядовым комплексом. Поводле адмысловца такой комплекс один и у Беларуси. Он присвеченный богине Марані, кажет доследчик, якая выступает опекункой у всех жанчин. Мажана протягивает он диалектное имя богини. Комплексу тысячи годов, лечит этнограф. У им отбывались магичные обрады. У комплексы три колы каменев. Кожный отводился пыльной категории жанчин.
Там было и ан. Посвящение девчат перешлюбного взрослого, кстати, у статус уже невест, кто имел право створать шлюб и продолжать род. Другое коло находились с женщины детородного взрослого, где вырешались проблемы семейного кшталту. В третьем коле собирались те, кто уже закончил продолжение роду, и те, кто становились бабками-повитухами. Там уже начале с самой головной этой знахаркой, так сказать, этого региона, вырешались проблемы корректования их родовых моментов и межродовых стосунков. Ну, например, почему у семьи нема детей? Поэтому комплекс просто найти, цікавейшим.
Пахаванню на території комплексу нема, твердить Янка Крук. Гэтая мясціна толькі для ритуалу і ахвяраванню, каже ён. Што да крыжа, то гэтый сімбал паводле даследчыка да хрысціянскіх часоў. Ландшафтна-абрадавы комплекс, на думку Янкі Крука, нелагічна закрываць для наведнікаў.
Чаму не можам дапусціць, што сярод турыстаў можа быць чалавек, які зацікаўлены ў вырашэнні свайго лёсу?
На згадку журналіста пра яміну, выкапаную ля аднаго з камянёў, Янка Крук адказаў:
«Это ўсё злот нашай галоты, а не ад багацця нашага. Тысячы хлопцаў купляюць апаратуру эту пошукавую, ездзяць, каб знайсці манету, і за адну манету можна сёння ў Маскве атрымаць 10 000 даляраў. І тое, што там пачынаюць капаць, безумоўна, это кепска. Патрэбна былі б, так сказаць, намаганні таго, як ахоўваць эту мясціну. Это да. Но закрыць яе і зрабіць недапушальна для наведвальнікаў – это навялейшае глупства».
Словы этнографа пацвярджаюцца тапанімікай. Урочышча, у якім схавана капішча, завецца Мажанай. Непадалёк вёска з той жа назвай. Цячэ тут і рэчка Мажана.
Репортаж з Магілёўшчыны Андрея Белагубова. Вы слухаеце «Жывую свабоду». У Гарадзенскім дзяржаўным гісторыка-археалагічным музеі выстаўлены экспанат, які зрабіў бы гонар любой экспазіцыі свету. Невялікая карціна, аўтарства якой прыпісваецца заснавальніку супрэматызму Казіміру Малевічу. Але беларускія музейшчыкі настолькі сціплыя, што за 20 гадзі так і не здолелі даказаць сапраўднасць карціны. Не была праведзеная экспертыза. Наш корэспандэнт Ігар Карней наведаў экспазіцыі новага замку ў горадні і паспрабаваў разабрацца, што замінае адмыслоўцам выканаць свой прафесійны абавязак. Добры дзень, Ігар.
Добры дзень, Сергей. Ну, напэўна, пачну з таго, што за паходжанне і спадчыну Казіміра Малевіча, гэта, в прынцыпе, не сакрэт, змагаюцца шмат якія народы, ну, вось у прыватнасці расейцы, украінцы, палякі нават, і, на жаль, у меншай ступені беларусы. Хоць, як сцвярджае навуковец Ігар Малевіч, ён прадаўжальнік роду па лініі Казімірава брата Паўла, таксама ён аўтар грунтоўнага даследавання «Казімір Малевіч у заходжанне на крыж лёсу», усе факты сведчаць менавіта пра тутэйшае паходжанне Казіміра Малевіча. Свабода крыху раней агучвала згодна з якой Сцяпан Севярын Малевіч, гэта бацька Казіміра, удзельнік вызвольнага паўстання Кастуся Каліноўскага, ратуючы сям'ю ад карных атрадаў Муравёва-Вешальніка, мусіў з'ехаць з роднай Капыльшчыны і разам з іншымі уцекачамі-літвінамі атабарыўся пад украінскім канатопам. Ну, вось так узнік украінскі след у біяграфіі Малевічаў, які актыўна тыражуюць украінцы. Ну, ёсць, натуральна, яшчэ большы расейскі след, ён вядомы. Ну, а таксама малавядомы такі факт, што ў першую сусветную вайну Казімір Малевіч зноў вярнуўся на зямлю продкаў, быў салдатам інтэндацкага палку, раскватараванага ля Смаргоні. Вось тая бессэнсоўнасць бойні нарадзіла захопленасць рэвалюцыі масаў, ну, актыўна падтрымліваў, прынамсі, на першым этапе ён вось гэты бальшавіцкі пераварот, які здзейсніўся у Расійскай імперыі. Ну, тым часам ягоныя супрэматычныя працы з лініі фронту знайшлі прызнанне ў Маскве і Санкт-Петербургу. І вось паміж гэтымі гарадамі, з якімі потым будзе звязанае жыццё Малевіча, на некалькі гадоў паўстане яшчэ адзін беларускі куток, гэта Віцебск. Працуючы ў народнай мастацкай вучэльні, якую ўзначальваў Марк Шагал, Казімір Малевіч сканцэнтраваўся на тэарэтычнай дзейнасці, і кульмінацыяй стала філазофская праца «Супрэматызм. Свет як беспрадметнасць і вечны спакой». Ствараў так званыя ён яшчэ архітэктоны, быў натхняльнікам авангарднага мастацтва, гэта аб'яднанне «Уновіс», утвердзіцелі новага іскусства. Пры гэтым, як падкрэслівае ў сваіх працах згаданы ўжо Ігар Малевіч, нягледзячы на вось такі багаты творчы даробак смаргонска-віцебскіх часоў, на тэрыторыі Беларусі не захавалася практычна ніводнай аўтарскай працы майстра, ніводнага радка з рукапісаў.
Ну, але ж вы, Ігар, у горадню ездзілі недарэмна. Адна ж з працаў захавалася і нават экспануецца, так?
Сапраўды, я думаю, што нават не ўсе дасведчаныя ў галіне мастацтва адмыслоўцы здагадваюцца, што ў экспазіцыі новага замку Гарадзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музею выстаўлена праца пад назвай «Чалавек з рыдлёўкай». Там наўпрост указана аўтарства Казімір Малевіч, праўда, удакладню, што са знакам пытальніка. Ну, знаёмага аматарам ягонай творчасці аўтографа КМ, які ён пакідаў звычайна на тыльнай частцы, у дадзеным выпадку не бачна, ну, азірнуць на заднік адміністрацыя не дазваляе, ну, кажучы, што аб'ект на сігналізацыі. Таму застаецца толькі параўноўваць са стылістычна падобнымі творамі, якія не выклікаюць сумневу ў іх арыгінальнасці. Ну і вось, калі сапраўды паглядзець, параўнаць, то падабенства вельмі вялікае. Ну, а так, калі тэхнічныя некія яшчэ моманты ўдакладніць, то ў музейных запасніках праца з'явілася больш за 20 гадоў таму. Памеры яе, ну, скажам так, не вялікі, але і не мініятурных, скажам, памераў. Это 36 на 26 сантиметров, досыць такая адчувальная у такім сваім аб'ёме, выкананая алеем на фанеры і датуецца прыблізна 20-мі гадамі мінулага стагоддзя. І вось апошні год карціна экспануецца на адмысловым стэндзе разам з іншымі, як там напісана, уратаванымі каштоўнасцямі.
Іншымі словамі, карціна трапіла ў музей як уратаваная ад вывазу за мяжу, так?
Так, сапраўды гэта так, і ось, калі можна так сказаць, прырасці нечаканым трафеем, немалой ступені музею дапамог статус горадні як памежнага буферу. Ось якраз з развалам СССР большыні людзей, зразумела, было зусім не да духоўных каштоўнасцяў, і заходнія калекцыянеры гэтым карысталіся. Музеі тады, вось на пачатку 90-х, асабліва расійскія, тотально расцягваліся, практычна бесконтрольна, экспанаты на чорным рынку прадаваліся за бесцань. І вось пра гэтыя часы якраз мы ўзгадывалі ў размове з Марынай Загідулінай. Яна ў той час была кіраўніцай службы мастацтвазнаўцаў управлення культуры гарадзенскага аблоканкаму. Так вось яна згадвае, што камандзе яе даводзілася працаваць практычна цэлымі суткамі, бо з цягнікоў, якія рушылі ў бок Польшы, прадметы мастацкай каштоўнасці, мытнікі і памежнікі выграбалі, як кажуць, звязкамі. Так вось, у адзін з ператрусаў быў спынены ад вывазу і так званы шкіц. На мове мастакоў гэта такі недароблены малюнак. Ну, мастацтвазнаўцы вось гэты працу Малевіча зноў жа менавіта так інтэрпрэтуюць. І у назву яны ўжо самі, можна так сказаць, прыляпілі вось эту лапату, яна напісана так, ну, хоць напісана па-беларуску, але не рыдлёўка, а лапата. А аўтарства пазначылі ад пачатку як паслядоўнікі школы Малевіча, а ўжо потым з'явіўся спытальнікам і сам Малевіч. Ну, але выглядае, як не ўсе разумелі Малевіча пры жыцці, так ён рызыкаваў апынуцца на сметніцы і ў ліхія 90-е. Вось у прыватнасці, што кажа Марына Загідуліна.
Тады прынеслі, ну, дастаткова многа. 16 прадметаў было, не мытнікі, а прынеслі пагранічнікі. Вот я дакладна помню, што Малевіча прынёс астатнія ў канцы, што пагранічнік, это была вот дзюрка на чыгуначным вакзале. І ён сказаў: "Вот это, вы это, мы, а, вот это, ой, а это". Ну, заўсёды і ўсе збягаліся з службы іншых глядзець, калі нешта цікавае было і прыгожае, што знайшлі. І там былі сапраўды гэтыя фарфоравыя статуэткі, партсигар, люлька была, пудреница. И он сказал, ну вот еще вот это, кинул так вот на стол, сказал, вот еще эта фанерка. Я хотел выкинуть, но покольки она была разом с усим, то вырашил, значит, оставить. Ну вот это было конкретно, ну соправденно.
А в принципе мог бы выкинуть, как больше.
Мог бы выкинуть, да.
Идентификуется, как близко до Малевича, это все-таки его почерк?
В принципе, конечно, по аналогиях. Я специально никогда не занималась Малевичем. Было видать, что это Малевич, но разумеем з вами, да, што дакладна вызначыць Малевич, ці гэта ці не, павінна быць экспертыза. І ў прынцыпе, ну як бы, вот як мы вызначылі тады ў 90-х гадах, што это Малевич пад пытаннем, да сённяшняга дня, як бы, ну і так.
Ігар, дык што не дазволіла зрабіць мастацкую экспертызу цягам аж двух дзясяткаў гадоў?
Ну, сапраўды, тут некая недарэчная сітуацыя, бо калі астатнія музеі і калекцыянеры ва ўсім свеце змагаюцца за спадчыну Казіміра Малевіча, скупляюць ягоныя працы па завоблачных коштах, то гарадзенскі музей не афішуе нават сам факт наяўнасці эксклюзіву. Як я ўжо казаў, мала хто здагадваецца пра існаванне такога твору, ну, хай сабе не да канца легалізаванага. Дырэктар гісторыка-археалагічнага музею Юрый Кітурка на вось гэтае пытанне, што не дазваляе зрабіць экспертызу, ну, такую вось сціпласць тлумачыць традыцыйнай фактычна праблемай усіх дзяржаўных устаноў. Няма сродкаў, каб ускласці на сябе немалыя выдаткі па ідэнтыфікацыі.
У Беларусі такой экспертызы не можна правесці, таму што для экспертызы трэба мець дакладны твор, з якім мы можам гэта параўнаць. Прычым таго самага часу, каб ведаць, што Малевіч карыстаўся тымі самымі фарбамі, вот ўсё гэта. Таму што калі гэта будуць іншыя часы, то і фарбы могуць быць трошкі іншыя. Ну, як бы заняцца гэтай работай. Прыклад, да, аднесці яе па стылістыцы да якогось перыяду. Далей знайсці ў Расіі, там, у Москве, ў Петербургу, дзе там яго творы ёсць, гэтыя самыя вот прыклады. виклад на твори, які будуть подобні. Далі треба з ними домовитися, що вони на таке погоджаються. Далі треба провести дослідження тих самих творів і нашого твору по одній методиці, одними приборами. Далі от вистроїти ці графіки, далі вже поглядіти. Щоб це все зробити, ну, треба от це все, либо щоб ця група, яка проводить дослідження, і тут була, і туди з'їздила. Ну, це дуже громоздка робота. Це великі розходи, і на бюджет нам їх не положити.
Ігор, а чи відомо, кого конкретно, так би мовити, розкулачили тоді городянські митники?
Вогуле за давністю годов історія амаль забилася, але з таких різних оповідів, які я спробував так скласти в агульну неку картинку, виглядає, що у 1992 році унікальну колекцію, оцінену шаленою просто по тим часі сотні тисяч доларів, спробувала вивезти в Європу громадянка Німеччини. Ну, авантура не вдалася, але розмах у цієї контрабанди вимагав діянню. Бо, як уже згадувала Марина Загідуліна, там було більше за півтора десятка предметів, практично всі, які відносяться тепер фактично до безцінних. Тоді іншу земку засудили і за нанесення шкоди в особливо буйних помірах. І, як кажуть, вона навіть почала відбувати термін зняволення. Однак тягнулося це зусім короткий час, бо вмішалися дипломати, подоспіла знову ж амністія, і що приспішило врешті вертання контрабандистки на родзиму. І тут так само якби не обійшлося без такої юридичної казуїстики, бо каб завзята колекціонерка відсиділа термін і не признала себе при цьому винуватою, то могла претендувати на твори мистецтва, конфіскованої державою. Але коли ось прийняла правила гульні і погодилася на дочасне визволення, то автоматично, скажімо так, обагатила білоруська коштовними експонатами. І у виніку, після вирішення технічних питань, скарби були передадені Городянському відділенню Білоруського фонду культури, а вже оттуль у 1994 році перекочували у історико-археологічний музей. Ну, як виглядає, принамсі, ось керівництво музею так запевнює, що інші установи з былого СССР на зниклі коштовності не претендували. Ну, і, напевно, вже завершу розмову тим, що удокладню, на гэты час самый великий збор твору Казіміра Малевича міститься у музеї сучасного мистецтва Стеделейку в Амстердамі. Я у гэтым годзе якраз наведаў гэту установу, яна така вельмі уражлівая самим памерами і збором экспонатаў. На жаль, ось гэтым разом було выставлено не шмат працу Казіміра Малевича, але сапраўды яны вельмі каштовныя, і думаю, ось адрозна ад беларускіх музейных установаў, там ніколі не додумаліся по 20 годов тримати працю со знаком питальника. Можна нагадати, що 68 праць у різного періоду були набиті музеєм Стеделіку у 58-му році минулого стагоддя. І сюди вони трапили з Німеччини, де після Берлінської вистави знакомітої 1927 году засталися на захованні у архітектора Хьюга Геринга. Це майонтак Біберах близу Мюнхена. А Малевича тоді терміново відкликали його СССР і більшість своїх творів так і не побачив. А ще кілька картин з Німеччини виправилися за океан, ну а 10-2 десятки праців загадковим чином десь розтворилися.
Дякую, Ігор. Наш кореспондент Ігор Корней розказував про знаходження у Городянському музеї меркованої картини Казіміра Малевича. А зараз даємо слово нашим слухачам. Вони активно обмірковують повідомлення про намір уладу в Білорусі підвищити пенсійний узрост.
Это питание пенсии. Я поэтому, какие сидят на мягких креслах, у меня секторов набилось их там много, смат очень. У исполкомов давно добавила пенсию. У меня и тем, которые железо всю смену сигают в грязи, в пыли, в холоде. Это нельзя ни в коем случае добавлять. Вот тем на легких работах, которые сидят, тем можно, давно надо было добавить.
Мечта нашего правительства, чтобы люди получали приличные оклады, значит, будут большие платить налоги. Но в день выхода на пенсию умирали. По поводу указов, указ номер один. Обязательно переходить пенсионерам на красный свет. Бесплатно при исполкомах выдавать мыло и веревки. Это хороший будет указ. В гастрономах покупать продукты до 50 тысяч. Если ж свыше мы купим, штраф. Сидеть во дворе на лавочке, платить за посадочное место. В аптеках установить диагностические сканеры. Если диагноз безнадега, не выдавать льготных препаратов. И неумолимо приближаемся потребление кислорода, повесит на шею счетчики потребления. И если перевысили потребление кислорода, штраф бесконечно еще можно подсказать нашим парламентариям, что еще содрать с этих несчастных, перешедших грань нищеты, пенсионеров.
Радио «Свобода», здравствуйте, Новогрудок, Мазура. Мне хотелось бы опять к нашему президенту обратиться. Ведь голосование, голосовали вроде бы люди за его, все. Но почему же так не смотрят колхозы? Вот сегодня уже у нас какого-то числа, а детские пособия у нас, в Негневичах, детям не выплачено. Но зато выплатили хоть зарплату своим чиновникам, своим бухгалтерам и остальным. Позвоню в контору, почуешь такой грубый ответ. Когда будет, тогда дадим.
Добрый день, поважаная «Свобода». Дозволь сказать несколько слов, кому подвышать пенсии и на скольки. Тем разумникам, которые разумные крепко за подвышение пенсии, я бы сказал бы одно. Пройдите по могилках, по вязковых, по городских и поглядите, кольки людей не дожило до пенсии и кто дожил до пенсии, кольки годов, какая категория людей. Конечно, те, которые за все життё толщей оловка в руках не тримали, тем можно подвышать. А остатним ни в коем разе. Тот рационный человек чекал-чекал этой пенсии и не дочекается. Дякую за увагу. Вас стали слухать с Могилёву.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266